Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de junio 2013. La Ecclesio malfermu sia in pordoin, porche ciu povu sentisin amata cae pardonata, cae porche ancau la malproximai estu acceptitai, cun amo cae respecto. Citiun messagion lancis Papo Francisco dum la cimatena general audienzo, ciam li clarigis la difinon faritan della dua Vaticana Concilio pri la Ecclesio Popolo de Dio. La Papo starigis cun la pli ol 70.000 ceestantoi en Plazzo Sancta Petro veran dialogon, ne selectita, nec fermita gruppo, sed Popolo de Dio, cun la pordoi malfermitai alla mondo, quies legio estas tiu de la cristana amo, quiu acceptas, respectas, pardonas, curagigas. Tion celis la conciliai patroi, quiam ili diris che la Ecclesio estas popolo de Dio. Esti tia signifas che Dio ne appartenas al iu ain popolo, char estas li quiu vocas, cun vocas, invitas nin esti parto de lia popolo, cae citiu invito estas adresita al ciui, sen distingo, char la misericordo de Dio volas cies savon. La Signoro vocas, cae li faras tion cun granda respecto cae amo. Amo estas la schlossila vorto, amo al Dio cae alla proximulo, cae tio ne estas, clarigis la Papo, sterila sentimentalezzo au io ne certa. Gi signifas agnoschi Dion kiel unican signoron della vivo, cae samtempe accepti la aliunon kiel veran fraton, superante dividoin, rivalezzoin, necomprenoin, egoismoin. Ni devas peti alla Signoro che li comprenigu bone al ni citiun legion della amo. Ciom bele estas ami unui la aliain, kiel verai fratoi, ciom estas bele. La Papo petis plian antauen passion, claran sindevigon. Ni faru ion, hodiau. Versaine ni ciui havas simpatioin cae mal simpatioin. Versaine multai el ni iom coleras contrau iu. Do ni diru alla Signoro. Signoro, mi coleras contra tiu cae tiu alia. Mi pregias al vi, por li cae por sci. Pregi por tiui contra ciui ni coleras, estas bela pascio al tiu legio della amo. Ciu ni faru? Ni faru tion hodiau. La legio della amo ne devas regli nur la vivon della unuopa cristano, sed oni devas gin annonzi. Ciu sequas Christon, memorigis la Papo, tiu estas salo cae fermentilo en la mondo. Li estas lumo, li capablas lumigi ancau malhelan realagion, marquitan de malbono. La malbono ce estas, la diablo agas, li aldonis. Sed mi shatas diri laute, Dio estas pli forta. Ciu vi credas che Dio estas pli forta? Ni diru tion cune, ciui cune. Dio estas pli forta, char li estas la Signoro, la unica Signoro. La fina desiro della Papo estis resumo della tuta pastista instruo. La Ecclesio, diris Papo Francisco, estu loco de misericordo cae della espero de Dio, en ciu ciu povu sentisin acceptita, amata, pardonita cae curagigita, vivi lau la bona vivo della Evangelio. Cae porche la aliulo sentus in tia, la Ecclesio devas havi malfermita in pordoin, porche ciui povu eniri, cae ni devas eliri el tiui pordoi, cae annonzi la Evangelion. Fine dell'audienzo, memorigante che hodiau solenigias la monda tago contra la laboro de neplen cresculoi, Papo Francisco menziis citiun fenomenon. Gi estas plago, li memorigis. Citiuin, anstata ulasi ilin ludi, oni igas sclavoi, cae sin adresante alla internazia instituzioi, la Papo memorigis la crescantan vastezzon de tiu plago. Gi estas condamnenda fenomeno, constante crescanta, li diris, aparte en la mal ricai landoi. Estas milionoi la neplen cresculoi, plimulte inoi, victimoi de citiu cascia formo de exploatado, quiu implizas ofte ancau tro usoin, mis tractoin cae discriminazioin. Gi estas vera sclavigo. Mi tre desiras che la internazia comunumo povu startigi rimedoin, des pli efficain, por al fronti citiun autentican plagon. Ciui infanoi devas povi ludi, studi, pregi, cae creschi en sia iliei familioi. Trankvile travivita, iuna agio, ebligas alla infanoi rigardi cun confido alla vivo cae alla estontezzo. Ve al tiui, ciui suffocas en ili la gioio plenan elanon della espero. L'aula datumoi de UNICEF estas 150 milionoi la infanoi agiai inter quin cae decavar iaroi concernatai de la diversai formoi de neplencrescula laboro. L'aula internazia organizagio de la laboro, de quin milionoi cae duono da infanoi laboras kiel dom laboristoi. La fenomeno estas tut monda. Ocase de la hodiaua tago estis publicigita, dec unu iaro in post la lasta, rapporto de la Itala Nazia Statistica Instituto, de la organizajo Save the Children, cae de sindicata associo. Gi conigis la nova in datumo in pri la en laborigo de neplencresculoi en Italio. Ili agias nau iaroin au iom plie. Ili laboras kiel masonistoi, portas sacoin kiui pesas 10 au ec 15 kilogramoin, pascias sur scafaldoi ie pli ol 20 metroin da altezzo, sen cascoi nec secur zonoi. La rapporto sciigas che ili estas 260.000. Cai nun aliai informoi. Vatican Urbo, morgau cae post morgau, ocasos en Vaticano, la planita consido della cuna labor gruppo Vietnamio Sancta Seggio. Citiu gia quara rencontigio utilos por pli profundigi cae crescigi la du partia in rilatoin. Genevo, por certigi medicamentoin alla malricia e logiantaroi, necessas agad metodo pli basita sur solidarezzo ol sur pritaxoi lau legioi. Ien la kerno della interveno de cef episcopo Silvano Maria Tomasi, constanta observanto della Sancta Seggio, ce la Geneva sideio de unuiginta in azioi. En Genevo estis presentita rapporto pri medicamentoi en la mondo. La delegazio della Sancta Seggio, rilate alla GIE, estis suffice critica. Charoni taxas che la documento ne dedicis suffice da tempo al quelcae schlosilae elementoi, ec de la alireblezzo al medicamentoi. Seulo, la rencontro por la pazzo inter la du Coreioi, ciu devis ocasi hodiau matene en la Sud Corea cefurbo, estis nulligita last minute pro ne accordigeblai star punctoi, concerne la consiston della delegazioi. Ili devis pritracti la restarton de rectai contactoi inter la du registaroi, la remalfermon della industria centro en Kae Seong, cae la recomenzon della rencontoi della familioi dividitai della milito de Coreio. Hodiau, sciigis informagenteio Asia News, Pyongyang ne respondis alla ciutaga telefon voco per la ruggia linio, la lasta contactilo, ciu post restis inter la du partoi della Corea duan insulo. Ciu registaro accusas la alian pri la nuligo della rendevuo. Lau Seulo, la nordo ne volis sendi kiel delegaziestron la cefon della faco de unuiginta fronto della partio della laboristoi, ciu havas rango de ministro. Protio, Seulo proponis rencontigi la du vice-ministroin, sed Pyongyang definis la proponon provoco, cae nuligis ciun contacton. Urbo Mexico. La lucto contra armiloi en Mexicio dauras. Dum la unuae quin monatoi della nuna iaro, la registaro della Federazia Districto collectis pli ol 5.000 armiloin. Temas pri la resulto della concerna campagno, ciu proponas interchangion de armiloi contra un mono au mebloi au electronicae apparatoi au nutrovaroi. Tre helpas la Cattolica Ecclesio, chies membroi invitas alla interchangio, cae disponigas pregeioin por la collecto della armiloi. Caregai gefratoi, morga uni el sendos interviuon cun Brasil Usona esperantisto, doctoro Bruno Dantas. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.